Пауылдан Титке хат. Екінші бас. Амма сен дұрыс үйретуге келісілі болғанды аңлат. Қарт кісілер айық, тебентелі, түз ақыллы, иманында, сүйінде, төзімілігінде берк болсынлар. Қарт қысқая қылар болсалар, Аллады үрметлей тағаларға тиесілі болғанын кесінлер. Сөз үргістуші болмасынлар, ішкішілікке қарыспасынлар, игілікке үйретсінлер. Алла сөзі ямаламас үшін, яс хатынларға есілі болып, ерлерін яратуды, балаларын сүйуді, түз ақыллы, таң, үйіне яныплы, хайырлы, ем өз ерлеріне бойсынушы болуды көрсетсінлер. Яс кісілерге де солойық әр істе түз ақыллы болуды насихатла. Өзіңде игіліклер етіп, оларға үлгі бол. Оқытушылығында әділікті, ем тебентелікті көрсет. Қарсы тұрғанлар бізге бір яман сөзді айталмастай, ұялтқандай етіп, біреуді шүшіліп болмастай дұрыс сөздер сөйле. Құллар да әр ісінде иелеріне бойсынушы болсынлар, олардың көңілдеріне етпеге шалсынлар. Терісінен жауапламай, ұрламай, бүтінлей сенімлі әдемлер болғанларын көрсетсінлер деп үйрет. Солай етселер, құтқарушымыз Алладың оқуы әр яғынан қалай әлемет екенін көрсетерлер. Неге десе құтқаруды беруші Алла, шапағаты бәрі әдемлерге де ашылды. Бұ шапағат бізді Алласызлықтан, ем дүниядың айыплы күсеулерінен кері таюға, өзімізді ыслап білуге, ем бұ өмірде ойлы есілі, турашыл, ем Алладың жолына келісілі яшауға үйретеді. Сол вақытта мүбәрек үмітіміздің толуын ұлы Алла, ем құтқарушымыз Иса Масихтың даң ішінде келуін сақлаймыз. Масих бізді әр түрлі күнәдан құтқарып, ем тазалап, өзіне байыр, яқшылық етіп шалысқан халық кепілестірер үшін өзін құрман етті. Бұлардың бәрісін қанығыслы білдір, тыңлағанларды аңламаға шақыр, насихатлап, тура жолға сал. Саға еш біреуді місетсінмей қарамасын.